Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Invitatul nostru de astăzi se numește Cornel Tonț. Am mai avut un invitat cu acest nume, Cornel Tonț, la emisiunea Vieți Transformate, cu mai multe episoade în urmă. Era fiul invitatului nostru de astăzi. Deci astăzi este tatăl Cornel Tonț Senior. Cu câteva episoade în urmă l-ați putut asculta pe Cornel Tonț Junior. Domnule Cornel Tonț, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze.
La fel ca și a fiului dumneavoastră și viața dumneavoastră a fost schimbată de puterea lui Dumnezeu, doar că dumneavoastră cu peste 25 de ani în urmă l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în mod personal. Cum? Cum s-a întâmplat?
Proveneam dintr-o familie creștină, penticostală. Familia mea avea urmași înainte, nu numai tatăl meu și mama mea urmau această credință. Ei au moștenit-o de la părinții lor și în copilărie am urmat așa cum părinții duc pe copii acolo unde cred și consideră că este bine. Am urmat pe părinți la biserică, dar în era comunistă, când situația era, am început să urmez o școală specială profesională care m-a îndepărtat de casă și a trebuit să părăsesc Timișoara pentru că cursurile nu erau ținute decât într-un loc în țară. Și am plecat în partea de răsărit, de la Apus la răsăritul României, la Galați pentru 3 ani.
De unde? Unde v-ați născut?
M-am născut în partea de Apus în Bihor, m-am născut în Comuna Șimian, Valea lui Mihai este orașul care este și astăzi un oraș și atunci era oraș, dar în locul acela m-am născut la 2 km de Valea lui Mihai, în Comuna Șimian, județ Bihor. Am plecat de acasă la 13 ani, încă nu împlinisem 13 ani și 9 luni, am plecat de acasă la Galați, unde am urmat școala specială profesională, prima promoție de ceasonicari calificați din România. Și acolo, departe de părinți și de familie, sub influența comunismului și sub influența educației comuniste și ateismului care se preda în școli, m-am îndepărtat atât de cei dragi de acasă și m-am depărtat de familie și m-am depărtat totuși și de Domnul, care îl cunoșteam în copilărie într-un fel care mi s-a descoperit atunci știind atât cât știam la 13 ani.
Ați fost crescut într-un mediu sănătos din punct de vedere moral și religios.
Da, am fost și am primit o educație bună care m-a păstrat prin valurile vieții înainte de a-L primi pe Domnul, totuși o persoană integră. Cu calitate, totuși.
Care erau valorile din familia dumneavoastră? Era o familie de penticostal, dar care erau lucrurile în care credeau cu adevărat, pe care le practicau, care le vedeați la părinți, la bunici?
Părinții mei, din copilărie am știut că mă trag dintr-o familie, provin dintr-o familie de penticostale cu un trecut glorios pe tărâmul acestei credințe. Bunicul meu, sub numele Florian Tonț, a fost pastor în Valea lui Mihai încă de la începutul credinței, când comunismul a luat puterea în România. Și acolo, în 1949, bunicul meu și această valoare care a fost în bunicul meu a fost transformată la părinții mei, la taică meu, și a încercat și mi-a transmis-o și mie și fraților mei din familia mea, fiind 5 frați la părinți. Aceste valori și această credință care am primit-o prin martirajul bunicului meu, care a murit în 1949, schingiuit, bătut de comuniști.
Pentru prietenia ta,
S-a întâmplat.
Întâmplarea, în acel timp, părinții mei locuiau la Valea lui Mihai și în Valea lui Mihai, în oraș, nu era autorizație pentru practicarea acestei credințe. Autorizația era a fost eliberată de județ de pe timpul acela, de la Oradea, a fost eliberată într-o casă a unui frate cu numele Cociuba Troian și datorită faptului că el avea autorizația și în casa lui se adunau frații se adunau din diferite colțuri, din depărtare, vineau pe jos. Serviciile se țineau de dimineață, mi-aduc aminte, și țineau până la 3-4 după masă, pentru că era imposibil ca cei ce veneau dimineață să poată să vină și după masă, fiind distanțele atât de lungi și întorcându-se și venind la adunare și mergând acasă pe jos. În acel timp, acolo în Valea Lumii, în casa acestui frate, locul fiind prea mic, frații s-au gândit și au hotărât, pentru că spațiul era foarte mic, să țină serviciile și să aibă strângerile și întrunirile într-o casă mai mare la fratele Capotă Ioan, care avea 7 sau 8 copii și acolo era spațiu mai mult și Domnul a lucrat minunat în locul acela și în biserica aceea, pentru că lumea în timpul acela, după un război atât de crâncen, în al doilea război mondial, lumea s-a întors cu inima către Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat și a binecuvântat și a botezat și a scos din lume pe mulți și a făcut o mișcare în acel loc și erau, cu toate că locul era mic, Domnul a dus pe mulți la mântuire. Printre aceste persoane s-au aflat două femei și erau de origine maghiară. Vreau să vă menționez că localitatea Valea Mihai se află foarte aproape de frontieră cu Ungaria și încă în copilăria mea mi-aduc aminte când de multe ori ne jucam și treceam în Ungaria fără să ne dăm seama că nu știam că ce reprezintă frontiera. Și acolo era o populație mixtă. Noi vorbeam amândouă limbile, și românește și ungurește, și două femei unguroaice au fost și ele atinse de Dumnezeu și au fost invitate la biserică. Între timp ele au venit la biserică și au împărtășit și s-au bucurat în mijlocul fraților și într-una din zile, pe când ele aveau conversație împreună, pentru motiv care nu-l cunosc, s-au certat. Și una din aceste femei a amenințat-o pe aia altă, a spus că lasă că o să-ți fac eu figura pentru că tu te duci la aia care vorbesc cu americanii. Expresia de a vorbi cu americanii pe care această femeie a folosit-o era din faptul că în mișcarea penticostală, însuși și denumirea de penticostalism vine de la ziua cincizecimii, de când Duhul Sfânt s-a pogorât prima dată peste apostoli, faptul că femeia aceea n-a cunoscut ce se întâmplă și n-a înțeles ea ce se întâmplă când Duhul Sfânt se coboară peste frați și surori și în acel moment Duhul Sfânt, semnul Duhul Sfânt provine prin vorbirea în alte limbi, necunoscând această persoană, a amenințat-o pe vecina ei, crezând că îi face un rău și afirmând că cei ce se adună în acea casă iau legătură cu americanii. De aici, din acest moment, a început prigoana în locurile acelea și această prigoană s-a răsfrânt peste această mică bisericuță și într-o dimineață, din primăvara anului 1949, la oră de rugăciune, care a fost în această biserică, un frate era la amvon, numele lui este, a fost, pentru că a trecut la Domnul, a fost, numele lui era Ungur Ilie și era de o statură impunătoare și noi ca și copii ne uitam la el și ne imagineam pe prorocul Ilie în persoana acestui om. Era omul lui Dumnezeu, avea lucrări din partea Domnului și vorbea din cuvântul lui Dumnezeu cu putere. La ora de rugăciune pe care a ținut-o în dimineața aceea, din păcate nu am data precisă să vă spun, la ora de rugăciune, Duhul Sfânt a fost cel ce i-a înștiințat pe grupul acela de frați de mare încercare care a venit și erau gata să vină peste ei. În momentul când acest frate, Duhul Sfânt s-a coborât peste el, a început să vorbească în limbi și vorbirea în limbi s-a prelungit mai mult decât două, trei cuvinte și alt frate care era conducătorul de cântări de acolo din biserică și acest frate care conducea cântările a fost tatăl meu și Alexandru Tonț, el prin Duhul Sfânt a interpretat acele limbi și a venit prorocia care s-a interpretat în limba română în felul următor: întăriți-vă, fiți gata și fiți tari, pentru că prigonitorii voștri sunt la ușă. În acel moment s-a spus amin și n-a trecut decât câteva secunde și a dat buzna doi jandarmi, doi polițiști sau milițieni, cum se numeau atunci, au intrat înăuntru și i-a oprit pe toți și în primul rând a mers la pastorul bisericii care a fost bunicul meu, Florian Tonț. Și a spus, na, acum, pregătește-te că-ți facem bucata și de acum încolo i-ați rămas bun de la toți ai tăi că s-a terminat cu tine. Acest bunic al meu, Florian Tonț, a spus, bine, dacă hotărârea voastră este aceasta, dar am o singură dorință la voi, să mă lăsați să mă închei rugăciunea și voi pleca cu voi. Și în momentul acela el s-a plecat pe genunchi și a început să se roage și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru încercarea în care trebuia să intre. Și atunci, terminând, toată lumea a rămas înmărmurită în biserică, terminându-și rugăciunea, au plecat cu, s-a predat autorităților acelor doi oameni al legii. Acei oameni au scos toată populația, toată biserica afară și în primul rând a făcut o selecție. Într-o parte a împărțit surorile și părțile femeiești, într-o parte cu copiii și în altă parte bărbații pe care i-a numărat. A încheiat un proces verbal pe care l-am în copie în Statele Unite și se găsește și în România această copie de la acel proces verbal cu ștampilă de numărul persoanelor care au fost găsite și au fost înregistrate în acea zi la biserică. Mama mea, pentru că în acel timp eu aveam numai un an, mama mea era acasă și urma să vină la biserică la serviciu de evangelizare, mama mea n-a fost inclusă în acel grup, dar bunica mea și un unghi de-al meu și un unghi din partea mamei, de asemenea, Oros Gheorghe, au fost arestați și au fost duși de acest oameni de ordine până în următoarea localitate care era orășelul pe atunci Valea lui Mihai. În acel orășel, în acel loc, la prefectura poliției de acolo, comandantul care era atunci se chema Crețu Ioan. Era un om de o brutalitate nemaipomenită, un om de un caracter josnic și cum i-a văzut pe creștini și i-a văzut pe acești oameni pașnici de departe, fiind și sub influența alcoolului, la întâlnirea cu ei a început să-i bată pe fiecare, neîntrebând și pe unul și pe altul. Bătăile au durat și au început o altă selecție, pe unii a băgat într-un loc, pe unii în alt loc și așa de acolo a început calvarul grupului care între timp a fost selectat până la număr de 7 care au rămas și au plecat din post în post de la Valea lui Mihai până au ajuns la Tribunalul Militar din Cluj. Lângă tine vreau. Tribunalul militar din Cluj, după ce i-a audiat și a înregistrat, i-a băgat la închisoare și tratamentul zilnic care erau pentru ei erau sub același auspiciu și sub aceleași întrebări să spună și să mărturisească când vin americanii. Fiecare la rând care au fost acolo au primit bătaie, au fost schingiuiți, torturați. Una din torturile acestea pe care mi-au mărturisit însuși tatăl meu a fost când l-au legat de mâini pe o laviță, pe o banchetă dreaptă și cu capul atârnând în spate i-a turnat apă pe nas și n-a putut să se controleze ca dacă cumva va putea să scoată de la o mărturisire și vă puteți da seama în ce suferință și în ce momente și stare de sufocare se afla acolo și ce suferință. Printre altele, cel mai mult care a fost bătut și schingiuit a fost bunicul meu, pentru că el era pastor și el era conducătorul acelui grup. L-au luat de multe ori, l-au adus și așa l-au bătut încât când l-au adus din nou de la interogatoriu și de la camera de tortură, l-au aruncat pe podea peste niște paie care erau acolo fără să-i dea nicio îngrijire medicală. Un om poate să sufere limitat. Acest bunic al meu în timpul acela avea 52 de ani și l-au bătut până când de multe ori și-a pierdut conștiința. Și în repetate rânduri, acest lucru repetându-se, el a primit aprindere de plămând, după părerea mea, și avea o febră foarte mare, nefiind tratat de multe ori cădea în comă și nu-și revenea. Câteva zile. Tatăl meu și cel ce a fost împreună cu el au încercat să-l ajute și să-i dea primul ajutor, dar fără medicamente și fără nicio asistență medicală era greu să aduci pe un om înapoi din starea aceea de comă, din starea aceea de febră înaltă, când dintr-un moment de toropeală, când dintr-un moment în altul ești într-o parte sau în alta a vieții. Și n-a mai știut să se controleze bunicul meu și era și zăcea zile întregi fără să cunoască pe nimeni acolo jos pe podea. A dat bunul Dumnezeu că în situațiile acele de ape tulburi, de la o zi la alta nu puteai să știi ce se întâmplă, comandantul care era comandantul închisorii din Cluj a fost schimbat dintr-o zi în alta și noul comandant care a venit a fost un ofițer de armată, dar era doctor, în primul rând era doctor militar. Și acest om, prin conștiința lui și prin felul cum în militarie se folosește, când iei ceva în primire trebuie să cercetezi tot ce e în primire, a vrut să-și cerceteze el locul lui de muncă și a dat ordin să fie condus prin toate celulele și să ia în primire nu numai cazarma, nu numai închisoarea, și să ia în primire și pe deținuți și să cunoască starea deținuților. În momentul când a ajuns în această celulă, bunicul meu se afla acolo jos, întins pe podea, și era în stare de toropeală, în stare de comă. Cei ce erau în jurul lui n-aveau curaj să spună nimic, pentru că brutele care îi păzeau, dacă încercai să ceri ceva mai mult decât te băteau și te schingeau, te puneau și la niște corvozi care orice noțiune umană ți-o deranja și te folosea ca pe un animal și îți bătea joc de tine în cele mai crunte feluri. Acest doctor s-a interesat și a spus: ce se întâmplă cu această persoană, întrebându-l pe gardian, și gardianul nu a vrut să răspundă și n-a știut, dar doctorul, foarte hotărât și serios, i-a spus că vreau să știu situația acestui om. Și la, fiind doctor, a observat că este bolnav și este într-o stare gravă, și în momentul acela a dat ordin gardianul să te duci imediat și să suni salvarea, ca să vină Dubița să-l ia și să-l ducă la spital, pentru că acest om este între viață și moarte. Iată că Dumnezeu s-a îngrijit și de el, și în câteva minute a venit acea salvare. Brancardierul care a venit cu targa era o singură persoană și avea nevoie de un ajutor pe partea cealaltă a târgii, și tatăl meu s-a oferit, pentru că era cel mai apropiat rudă de această persoană, de Florian Tonț, și l-au pus pe targă și l-au dus în curte, în Dubiță. În acel moment, tatăl meu și cu brancardierul l-au pus și l-au așezat și l-au împins cu picioarele înainte în această Dubiță, și bunicul meu a rămas cu capul în afară până la ultimul moment, când s-a închis ușa. Acolo a fost momentul când tatăl meu s-a despărțit și l-a văzut pentru ultima dată pe tatăl lui, pentru că din momentul acela Florian Tonț a plecat și nu s-a mai întors. Dar această întâmplare nu se termină aici, pentru că ceea ce am vrut să scot în evidență este moștenirea sfântă pe care acest Tonț Florian, care este bunicul meu, mi-a dat-o și mi-a transmis-o și mie, și prin harul lui Dumnezeu, la vremea potrivită și la vremea hotărâtă de Dumnezeu, am primit și eu această măreață mântuire pe care Domnul Iisus ne-a dat-o în dar prin intermediul și prin jertfa sa, și am primit-o prin bunicul meu și a fost transmisă și mie, glorie Domnului, și prin cu mândrie sufletească vreau și eu și am dorit să o transmit și copiilor mei, o credință curată, vie și adevărată, bazată pe adevărurile lui Dumnezeu și pe minunile Dumnezeu care lucrează în viețile noastre. Vreau de asemenea să vă spun că n-a trecut decât 3 sau 4 zile, numărul nu știu exact, când cineva de la spital s-a prezentat în celulă și cu niște efecte personale care aparțineau lui Tonț Florian. În momentul acela, acea persoană era un doctor care l-a supravegheat și l-a tratat pe bunicul meu și a încercat să-l salveze. Acest doctor a întrebat dacă este cineva rudă apropiat al familiei, și tatăl meu a ieșit dintre grupul de frați care erau acolo în acea celulă și a spus: da, eu sunt cel mai apropiat, eu sunt fiul său. Și l-a întrebat: uite, aici sunt obiectele personale tatălui tău, aici este câteva haine, era ochelarii lui personal, era un carnețel mic pe care și eu am avut ocazie să-l văd, era îmbrăcat în piele maro și înăuntru un creionaș foarte mic cu care el își făcea însemnările. Și una din însemnările pe care eu, fiind copil, le-am văzut în acel carnet a fost o cântare care era scrisă și o știu și mi este prețioasă inimile mele. Și spune așa această cântare: că nu voi sta pururea în mormântul rece, a mea e patria celor ce suferă. De unde a fi știut el că această cântare a îndrăgit-o, de unde știut el că el trebuia să plătească pentru această patrie și să știe că nu va sta pururea lui mormânt pe care nimeni nu-l cunoaște, nu va sta pururea acolo, că Domnul va scoate de acolo. Și în ziua chemării și în ziua minunată când Domnul ne va chema, se va ridica de acolo, din țărână, țărâna pe care nu știm noi astăzi, copiilor și nepoții lui, n-am văzut niciodată mormântul lui. Această cântare se potrivea nespus de mult cu el și mi-este dragă și mie și de câte ori când această cântare, lacrimele mă năpădesc pentru că este o cântare transmisă de bunicul meu. Acest doctor, așa cum am spus, a înmânat tatăl meu obiectele personale și i-a pus o întrebare și i-a spus așa: te rog să-mi spui, dacă a fost tatăl tău, ce studii a avut tatăl tău? Bunicul meu, înainte de a fi credincios, el a fost în tinerețe, a fost în armata austriacă, a fost soldat la grăniceri și a ajuns până la gradul de ofițer de grăniceri și a ieșit în rezervă între timp și după aceea, înainte de a primi pe Domnul, a fost și primar în oraș și a deținut funcția de primar. El, bunicul meu, pe timpul acela a avut 7 clase primare, care erau foarte mult. Mare majoritate celor ce erau studiați atunci erau cu 2 sau 3 clase, știau să citească, să socotească și să scrie numele, dar bunicul meu a avut mai mult, cât ar fi astăzi un liceu cu bacaloriat. Și acest om și acest doctor i-a spus tatăl meu, când tatăl meu i-a spus că taică mi-a avut 7 clase și atâta sunt studiile pe care eu le cunosc despre el, doctorul acesta i-a spus că este imposibil ca taică tău să aibă numai 7 clase, pentru că am fost lângă el în momentul când a murit și eu am terminat școala mea și doctoratul meu la Paris și vorbesc 4 limbi la perfecție, dar el, înainte de a-și da Duhul, el a vorbit într-o limbă pe care eu nu am cunoscut-o. Oare ce limbă a fi vorbit bunicul meu? Oare cui a fi dat slavă și glorie Duhul din el decât numai celui care l-a mântuit, Iisus Hristos, Domnul nostru? Despre acest lucru am vrut să vă spun, despre această moștenire pe care am primit-o cu mândrie. Nu sunt un om mândru din felul meu și în felul meu în viața de zi cu zi, dar sunt mândru pentru mântuirea pe care am primit-o în Iisus Hristos și sunt mândru pentru mântuirea care am primit-o în România și pe care am dus-o oriunde am umblat în lumea aceasta și sunt mândru de moștenirea sfântă pe care bunicul meu mi-a transmis-o din generația lui în generația mea. Glorie lui Dumnezeu, și știu că El se află și astăzi acolo sub tronul lui Dumnezeu, acolo așteptând să facă, să se întâlnească cu noi cei ce suntem urmașii Lui. Aceasta este moștenirea, aceasta este și focul meu arzând ca să dau mai departe copiilor mei și nepoților mei moștenirea aceasta sfântă a mântuirii și a mântuirii minunate, că cel mai mare dar pe care omenirea l-a putut primi vreodată este darul minunat al mântuirii pe care noi fiecare Domnul Iisus ni l-a dat fără plată. Glorie Lui! Yes,
n-am reușit să vorbim despre dumneavoastră în acest prim episod al interviului cu dumneavoastră, dar cred că a fost de foarte mare folos pentru ascultătorii noștri această discuție, această istorie adusă în fața ochilor noștri ca imaginile unui film. Parcă am văzut aievea desfășurarea acelor evenimente. V-aș invita pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate să intrăm în ceea ce urmează, în viața dumneavoastră, în modul minunat în care Dumnezeu a lucrat și v-a schimbat și dumneavoastră viața. Stimați ascultători, nu mai putem continua aici interviul cu domnul Corneliu Tonț Senior. Vă invităm pentru data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.